16-րդ Բացակայող վկան Սեպտեմբերի 17-ին, այն օրը, երբ նշանակված էր իմ հանդիպումը փաստաբանի հետ, ես վրթովվեցի իմ ճակատագրիտեմ. Այն միտքը, որ նա ինձ սպասում է արքայական զինանշանում, հանգիստ չէր տալիս ինձ. Սոսկալի էր մտածելը, թե նա ինչպես կբացատրի իմ բացակայությունը, և ինչ կասի, եթե երբևէ հանդիպենք. Ստիպված էի խոստովանել, որ իմ արդարացմանը դժվար կլինի հավատն ծայել. Բայց ինձ համար անտանելի էր թվում նրա աչքերին վախկոտ և ստախոս երևալը այն դեպքում, երբ ես միշտ ճանաչել եմ բացահայտել ճշմարտությունը, ասես հենց դրանում գտնելով դառը բավարարություն. Ես մտովի կրկնեցի այս բառերը և հետադարձ մի հայացքով հիշողությանս մեջ սկսեցի կշռադատել իմ բոլոր արարքները. Ինձ թվում էր, որ Ջեյմս Ստյուարտի նկատմամբ ես ինձ եղբորպես եմ պահել. Ես ունեի ոչ հեռու անցյալում իմ դրսևորած վարքագծով հպարտանալու իրավունք, և ինձ հիմա անհրաժեշտ էր մտահոգվել միայն ներկայով. Ես չէի կարող լողալով անցնել ծովը, չէի կարող նաև թրչել ջրագրավների պես, բայց ինձ հետ էր Էնդին. Ես նրան ծառայություն էի մատուցել, և նա սիրում էր ինձ. Դա այն լծակն էր, որից պետք է կարչեի. Ես պետք է մի անգամ էլ փորձեի բախտս. Օրն արդեն իրիկնանում էր, շրջապատում տիրում էր լռություն, և լսելի էր միայն ժայռերին բախվող ջրի ձայնը. Ծովը հանգիստ էր, և իմ չորս ընկերները ցրվել էին. Երեք Մակգրեգորները ժայռով դեպի վեր էին մագլցում, իսկ Էնդին աստվածաշունչը ձեռքին նստել էր արևի տակ, ավերակների մեջ. Այնտեղ ես նրան գտա քնած վիճակում. Երբ արթնացավ, ես ջերմեռանդորեն սկսեցի խնդրել, որ ինձ օգնի, իմ իրավացի լինելն ապացուցող բազմաթիվ փաստարկումներ բերելով. «Եթե ես կարողանայի հավատալ, որ դա ձեզ համար լավ կլինի, Շոուս», ասաց նա ինձ նայելով ակնոցի վրայով. «Ես ուզում եմ մարդ փրկել», համոզեցի ես. «Ես պետք է խոսքիս տերը լինեմ». «Դրանից ավելի լավ ինչ կարող է լինել»։ «Այո», ասաց նա. «Դա շատ ազնիվ բան է ձեր կողմից. Բայց ես ինչպես վարվեմ»։ «Ես էլ պետք է խոսքիս տերը լինեմ, ինչպես և դուք»։ «Իսկ ինչ եք առաջարկում, հանուն փողի դրժեմ խոստումս»։ «Էնդի, միթե ես փողի մասին խոսել եմ», գոչեցի ես։ «Օ, ասելն այստեղ կարևոր չէ», ասաց նա։ «Կարևոր նեությունն է. Ահա թե բանն ինչումն է. եթե ես ծառայություն մատուցեմ, որը դուք պահանջում եք ինձնից, կկործնեմ իմ տեղը. Այդ դեպքում բնականաբար դուք ստիպված եք լինելու վարձահատույց լինել իմ կրած վնասի դիմաց, և նույնիսկ ավելին, պատվախնդրության զգացումից դրդված. Եվ միթե դա արդեն կաշառք չէ. Ու եթե ես էլ վստահ լինեի, թե հնարավորություն կունենանք այդ անելու. Եթե ձեզ կախեն, ինչ կանեմ ես»։ «Ոչ, դա անհնարին է. Ձեր քաշեք ինձնից սիրելիս, և թույլ տվեք, որ Էնդին կարդա վերջացնի գլուխը»։ Հիշում եմ, որ հոգուս խորքում շատ գոհ էի այդպիսի արդյունքից, և իմ մեջ արթնացավ գրեթե երախտագիտական մի զգացում Պրեստոն Գրենջի նկատմամբ, որը թեև անօրինական ու բռնի միջոցով, բայց հեռու էր պահել վտանգից, գայթակղությունից և դժվարկացությունից. Սակայն այդ զգացման մեջ մանրախնդրություն և վախկոտության նման շատ բան կար, որպեսզի տևական լիներ. Ջեյմսի մասին մտքերս դարձյալ ինձ հանգիստ չէին տալիս. Դատի համար նշանակված օրը, սեպտեմբերի 21-ին, ես այնպիսի վիճակում էի, որպիսին երևի երբեք չեմ ապրել, եթե միայն չհաշվենք Էրեյթ կղզին. Ժամանակի մեծ մասն անցկացրի Սարալանջին պառկած, կիսաքուն, կիսարթուն վիճակում. Մարմինս անշարժ էր, իսկ գլուխս լի տագնապալի մտքերով. Երբեմն ես իսկապես քնում էի, բայց երազում էլ ինձ հետամտում էր ինվերարի դատարանի դահլիճի տեսքը, և կալանավորը, որը նայում էր շուրջը, ջանալով գտնել բացակայող վկային. Ու ես նորից արթնանում էի մռայլ մտքերով, և ամբողջ մարմնումս ցավ զգալով. Էնդին հավանաբար հետևում էր ինձ, բայց ես նրա վրա քիչ էի ուշադրություն դարձնում։ Հաջորդ 5-7 օրը 22-ի առավոտյան եկավ մթերք բերող նավակը, և Էնդին ինձ հանձնեց մի փաթեթ։ Ծրարի վրա հասցե չկար, բայց կնքված էր կառավարական կնիքով։ Փաթեթի մեջ երկու գրություն կար։ Միստր Բալֆուրը հիմա ինքն էլ արդեն տեսնում է, որ միջամտելու համար չափազանց ուշ է արդեն։ Նրա վարքագծին կհետևեն, և նա կվարձատրվի ողջախոհության համար։ Ահա թե ինչ կար առաջին երկտողում, որը հավանաբար ձախ ձեռքով էր գրված։ Բնական է, այդ նախադասության մեջ չկար մի այնպիսի բան, որը մեղադրանքի հիմք հանդիսանար հեղինակի նկատմամբ, թեկուզ և նրան հայտնաբերեին։ Ստորագրությանը փոխարինող կնիքը գտնվում էր առանձին թերթիկի վրա, որտեղ ոչինչ գրված չէր։ Բայց երկրորդ երկտողը ինձ ավելի մեծ զարմանք պատճառեց։ Այն գրված էր կանացի ձեռագրով։ Միստր Բալֆուրին հայտնվում է, որ նրանով հետաքրքրվել է մոխրագույն աչքերով մի բարեկամ։ Կարդացի ես ժողովրդական բարբառով գրվածը։ Ինձ ապշեցրեց, որ այդպիսի նամակը, այն էլ կառավարական կնիքով, այսպիսի րոպեին հայտնվել է իմ ձեռքում։ Կանգնել էի հիմարի նման։ Հիշողությունները վերապատկերում էին Քատրիոնայի մոխրագույն աչքերը։ Ես բերկրալի մի զգացումով էի մտածում, որ հավանաբար բարեկամը նա է։ Բայց ով է գրել այդ նամակն ու Պրեստոն Գրենջի նամակի հետ դրել միևնույն ծրարի մեջ։ Ինչու Պրեստոն Գրենջը անհրաժեշտ է համարել ինձ ուղարկել այդքան հաճելի, թեև չափազանց անորոշ լուրը։ Ես ուրիշ որևէ մեկի չէի կարող պատկերացնել, բացի Միս Գրանտից։ Ես հիշում էի, որ նրա քույրերը ուշադրություն էին դարձնում Քատրիոնայի աչքերին, և նույնիսկ համապատասխան մականուն էլ էին տվել։ Իսկ նա սովորություն ուներ ինձ դիմելու բարբառով, հավանաբար ծաղրելով իմ անտաշությունը։ Հետևաբար մնում էր պարզել մի հանգամանք. ինչպես է եղել, որ Պրեստոն Գրենջը թույլ է տվել նրան խառնվել այդպիսի գաղտնի գործին և վայրի վերո նամակը դրել միևնույն ծրարի մեջ։ Բայց այս դեպքում կռահեցի. Առաջին երիտասարդ լեդին ինքնատիպ բնույթ ուներ, և հայրիկը թերևս գտնվում էր նրա ազդեցության տակ, ավելի, քան ես կարծում էի։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է հիշել Պրեստոն Գրենջի սովորական տակտիկան։ Նա միշտ գողեգող էր գործում, և բոլոր իրադարձություններում բարեկամության դիմակը չէր հանում։ Նա պետք է հասկացած լիներ, որ իմ բանտարկությունը վրդով մունք է պատճառել ինձ։ Գուցե այդ կատակով գրված բարեկամական երկտողը նախատեսված էր այն բանի համար, որպեսզի ես զինաթափվեմ։ Եթե պարզ ասեմ, երկտողը երևի իսկապես զինաթափեց ինձ։ Ես հանկարծ քնքշության մի զգացում ունեցա գեղեցիկ Միս Գրանտի նկատմամբ այն բանի համար, որ հետաքրքրություն է ցուցաբերել իմ գործի վերաբերյալ։ Քատրիոնայի մասին հուշերը ինքնին առավել խաղաղ մտմտուկներ էին ծնում։ Եթե փաստաբանը լսել է նրա մասին և գիտե, որ ծանոթներ ենք, եթե ես ցուցաբերեմ այն ողջամտությունը, որի մասին հիշատակված էր նամակում, ապա ինչպիսին կլիներ այս ամենի արդյունքը։ Ինձ թվում էր, որ անգամ տեսնում եմ Պրեստոն Գրենջի խորամանկությունները։ Բայց եվ այնպես ընկա այդ ծուղակը։ Ես դեռ գտնվում էի այդ տպավորության տակ, սիրտս տրոփում էր, Քատրիոնայի մոխրագույն աչքերը բոցկլտում էին իմ առջև զույգ աստղերի նման, երբ Էնդին ընդհատեց իմ մտորումները։ «Տեսնում եմ, լավ լուրեր եք ստացել», ասաց նա։ Նկատեցի, որ հետաքրքրությամբ է նայում դեմքիս։ Միևնույն ժամանակ տեսի լիպես երևացին Ջեյմս Ստյուարտը ու Ինվերարիի դատարանը, և մտքերս անմիջապես պտտվեցին, ինչպես դուռը ծխնիների վրա։ «Դատը», մտածեցի ես, «երբեմն ձգձգվում է ավելի, քան ենթադրում են. Եթե նույնիսկ ես Ինվերարի հասնեմ չափազանց ուշ, ապա համենայն դեպս հնարավոր կլինի որևէ բան ձեռնարկել հոգու Ջեյմսի. ինչ վերաբերում է իմ պատվին, ապա դա պատիվս պաշտպանելու լավագույն միջոցը կլինի». Մի վարկյանում գրեթե առանց երկար բարակ մտածելու ես հասցրի գործողությունների մի ծրագիր կազմել։ «Էնդի», հարցրեցի ես, «ուրեմն դա կլինի վաղը»։ Նա պատասխանեց, որ ոչինչ չի փոխվել։ Իսկ ինչ են ասել ժամի վերաբերյալ, հարցրեցի ես։ Նա ասաց, որ դա պետք է տեղի ունենա կեսօրվա ժամը երկուսին։ Իսկ տեղի մասին ինչ է հայտնի, շարունակեցի ես։ Ինչ տեղ, հարցրեց Անդին։ Տեղը, ուրին ցամաք եք դուրս բերելու, ասացի ես։ Նա խոստովանեց, որ այդ մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Գեղեցիկ, նկատեցի ես։ Այդ բանը ես կդասավորեմ։ Քամին փչում է արևելքից։ Իմ ճանապարհն ընկած է դեպի արևմուտք։ Վերցրեք ձեր նավակը, ես այն վարձում եմ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք կբարձրանանք ֆորտով, և վաղը ժամը երկուսին դուք ինձ ցամաք կիջեցնեք արևմուտքում, այնտեղ, ուր կհասցնենք նավարկել։ «Ա, դուխենդ», գոչեց նա։ «Դուք այնուամենայնիվ կամենում եք ընկնել իմ վերարի»։ «Գուշակեցի, Կենդի», ասացի ես։ «Դե, ձեզ դժվար է բան համոզելը», նկատեց նա։ «Երեք ամբողջ օր ես խղճացել եմ ձեզ», ավելացրեց նա։ «Ախր գիտեք, ես մինչ այդ դեռ լրիվ համոզված չէի, թե ինչ եք կամենում իրականում»։ Նա ասես խթանեց կատաղած ձիուն։ «Ես մի գաղտնիք կասեմ, Անդի», ասացի ես։ «Իմ ծրագիրը դեռ մեկ ուրիշ առավելություն ունի. դուք կարող եք այդ հայլանդցիներին թողնել ժայռի վրա, և ձեր Քաստլտոնյան նավակներից մեկը նրանց այստեղից կտանի վաղը»։ Նեյլը տարօրինակ հայացքով է ձեզ նայում։ «Հավանաբար հենց որ մեկնեմ, գործը նորից դաշույնների կհասնի. այս վայրենիները չափազանցի շաչար են. Եթե ձեզ հարցաքննեն, ապա դա կծառայի որպես արդարացնող հանգամանք. մեր կյանքը վտանգի տակ է եղել, և քանի որ դուք պատասխանատվություն եք ունեցել իմ կյանքի համար, ապա նախընտրել եք ինձ ազատել հայլենցիների հարևանությունից և կալանավորման մնացյալ ժամկետ անցկացնել նավակում»։ «Գիտեք, Անդի», ասացի ես ժպտալով, «ինձ թվում է, որ դա շատ խելացի ելք է»։ «Իսկապես Նեյլը ինձ դուր չի գալիս», ասաց Անդին։ «Հավանաբար նա իմ լավը չի կամենում. չէի ուզենա նրա հետ գործ ունենալ. թամ Էնստերն ավելի լավ կգա նրանց սախիցը»։ «Այո, այո», ասաց Անդին։ «Թամն ինձնից լավ գիտե նրանց հետ վարվելու ձևը»։ «Ազնիվ խոսք, որքան շատ եմ մտածում այդ մասին, այնքան քիչ հնարավորություն եմ տեսնում, թե մենք կպրծնենք»։ «Կղզին կրողը տանի»։ «Կղզու մասին բոլորովին մոռացել ենք»։ «Էշոս, դուք կարողանում եք հեռատես լինել, միայն եթե կամենաք»։ «Էլ չեմ ասում այն մասին, որ կյանքովս ձեզ եմ պարտական»։ Ավելացրեց նա հանդիսավորությամբ և ձեռքը սեղմեց ի նշան համաձայնության։